Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi bugün mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi deyir ki, ölkədə çörək böhranı olmayacaq. Oskanyan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. ORT-ni bağladılar.
Xaricin elə verilişləri var ki, bizim verilişlərdən qatqa yüksək səhvət arzuramı. Bu maraqlı verilişlərdir. İstəməzdim bağlansın.
Azərbaycan iqtisadi artımda da birincidir, inflasiyada da. Bu ziddiyyət Azərbaycanı hara aparır? Bundan sonra kim bağçaya getməsə alim ola bilməyəcək, savadsız qalacaq. Və Azərbaycanda AIDS-li xəstənin axtarışı az qala maniak axtarışı qədər ajataj doğurur. Niyə?
Bəzi məmurlar hesab edirlər ki, bu məlumatlandırmaya ehtiyac yoxdur. Və yaxud əhalinin, nə deyim, pərdə götürülür və yaxud insanlar tez ayrılır.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Hələlik isə xəbərlər. Xəbərləri Ruzana Rəşidqızı çatdıracaq. Buyur Ruzana.
Çox sağ ol Rövşən. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan Parisdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüb. Elxan Nəsibli xəbər verir.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan Parisdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüb. Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində Vartan Oskanyan görüşünün təsadüfi olduğunu, elə bir yenilik olmadığını deyib. Elə bir xəbər yoxdur. Deməliyəm ki, bu mənim Parisdə olmağımla bağlı təsadüf idi. Bu görüş üçün cəhd olmamışdı. Biz Peterburq görüşlərinin nəticələrini qiymətləndirməyə çalışdıq. Yenə çalışdıq ki, narazılıqlar üzərində dayanaq. Bu narazılıqların nədən ibarət olduğunu, onların həlli yollarını araşdıraq. Bu bir konsultativ görüş idi, dərin müzakirələr olmadı. Ziyalıların səfəri ilə bağlı danışanda Vartan Oskanyan yenə belə sürprizlərin olacağını istisna eləməyib. Amma bildirib ki, ziyalıların Ermənistana və Qarabağa səfərinə Azərbaycan mətbuatındakı reaksiyalar yeni sürprizlərə ümidi azaldır. Fransada Ermənistan ili elan olunub, bununla bağlı Ermənistan prezidenti Koçaryan da Parisdədir. Onun Fransa prezidenti Sarkozy ilə görüşü gözlənilir.
Elxan Nəsibli. Sabah Amerika Konqresinin nümayəndələr palatasında Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı siyasəti müzakirə olunacaq. Dinləmələrin mövzusu belədir. İnsan haqlarında ikili standartlar varmı? Amerikanın Azərbaycan, Kuba və Misir siyasəti. Dinləmələr Konqresin beynəlxalq təşkilatların insan haqları üzrə alt komitəsində keçirilir. Dinləmələri Demokrat Konqresinin Bill Delahan sədrliyi edəcək. Freedom House-un icraçı direktoru Jennifer Windsor, Amerika İnkişafı Mərkəzinin eksperti Morton Halperin və başqaları dinləmələrdə iştirak edəcəklər. Dinləmələrə Azərbaycanın siyasi partiyalarının nümayəndələri, hüquq müdafiəçiləri dəvət olunmayıblar. Fərhad Əliyev yalnız 5 obyektin özəlləşdirilməsi zamanı zorakılıq olduğunu deyir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi bugün davam edib. Məhkəmədə veteran və əlillər üçün paylanması nəzərdə tutulmuş özəlləşdirmə çeklərinin mənimsənilməsi ilə bağlı şahidlər dindirilib. Şahidlər deyiblər ki, Fərhad Əliyevin göstərişi ilə çeklərin paylanması zamanı veteranlara və əlillərə pul təklif ediblər. Fərhad Əliyev bildirib ki, indiyə qədər keçirilən özəlləşdirmə prosesləri tərəflərin razılığı ilə aparılıb. Yalnız 5 obyekt özəlləşdirilərkən zorakılığa yol verilib. O, İmişli bazarını, Gəncə Universamını, Bakıda yerləşən Azərbaycan kinoteatrının yanındakı bir saylı universamı misal çəkib, bildirib ki, bu obyektlərlə bağlı illərlə məhkəmə çəkişməsi gedib. Fərhad Əliyevin məhkəməsi iyulun 12-sində davam edəcək. Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əfatun Amaşov həbsdəki jurnalistlərlə Mirzə Sakit və Fərəməz Allahverdiyevlə görüşüb. Amaşov acıq eləyən Mirzə Sakiti aksiyanı dayandırmağa çağırıb. Şuranın jurnalistlərin əhvi ilə bağlı prezidentə ünvanlayacağı müraciətə Mirzə Sakitin Fərəməz Allahverdiyevin münasibətini öyrənib. Amaşovun sözlərinə görə jurnalistlər müraciətə etiraz eləmirlər. Əfatun Amaşov həbsdə olan başqa jurnalistlərə də baş çəkəcəyini deyir. Qobustan həbsxanasında acıq eləyən dustaqlar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Bugünlərdə 10 günə yaxın Qobustan həbsxanasında acılıq aksiyası keçirmiş ömürlük həbsə məhkum olmuş dustaqlar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Məhbuslar bu qərara iyulun 10-da bir qrup deputatla görüşdən sonra gəliblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Milli Məclisin deputatı Rövşən Rzayevin sözlərinə görə, onlar məhbusların tələbləri ilə tanış olduqdan sonra dustaqların qaldırdığı məsələnin məhkəmə yolu ilə həllini təklif ediblər.
Bunun nəticəsi onlar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Daha olmalıdır. Adiyyəti üzrə yerli məhkəmələrə, birinci instansiya məhkəmələrə, məhkəmə qanunu qayda ilə hər bir ərliyə, şikayətə baxıb öz qiymətini verəcək.
Məhbus Şakir Rızaxanovun anası Müslümət Rızaxanova bildirir ki, bu təklif onları sevindirib, çünki indiyədək onların məhkəmə müraciətləri cavabsız qalıb. Qobustan həbsxanasında cəza çəkən ömürlük həbsə məhkum olmuş 40-a yaxın məhbus onlara verilmiş ömürlük cəzanın 15 illik həbs müddəti ilə əvəz olunmasını tələb edirlər.
Səadət Akif qızı. Rusiyada yaranmış çörək böhranı Azərbaycanda olmayacaq. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən Sabir Vəliyev deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda 482 min ton taxıl ehtiyatı var. Ölkədəki taxıl istehsalından ilin axırına qədər 688 min ton buğda ehtiyatı toplanmalıdır. Payızı isə Qazaxıstandan taxıl ixalı nəzərdə tutulub. Bir həftəyə yaxındır ki, Azərbaycanda onun qiyməti 40%-ə qədər bahalaşıb. Çörəyin qiyməti bəzi yerlərdə saxlanır, amma çəkisi azalıb. Rusiyanın bir neçə regionunda çörəyin qiymətinin qalxması ehtimalı var. Moskvada ilin sonuna qədər 40% bahalaşma gözlənir. Paytaxt rəhbərliyi deyir ki, bahalıq Rusiyada taxılın qiymətinin artması ilə bağlıdır. Həm də quraqlıq üzündən ölkənin cənubunda məhsuldarlıq aşağıdır. Elə bu səbəbdən çörək Altay diyarında artıq bahalaşıb. Bugün Srebrenitsadakı qırğından 12 il keçir. 1995-ci ildə Bosniya müharibəsi vaxtı Bosniyanın serb qüvvələri 8 mindən çox müsəlmanı öldürüblər. Bu hadisə 2-ci dünya müharibəsindən sonra Avropada ən qanlı hadisə sayılır. Haqa məhkəməsi bu ilin fevralında Srebrenitsada baş verənləri soyqırım adlandırıb. Bugün Srebrenitsada kimliyi təzə müəyyən olunmuş 460-dan çox qurbanı memorial mərkəzdə dəfn edəcəklər. Həmin mərkəzdə artıq 2500 genosid qurbanı dəfn olunub. Liviya Ali Məhkəməsi tibb bacıları və həkim haqqında ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. 5 bolqar tibb bacısı və bir fələstinli həkim uşaqları HIV virusuna yoluxdurmaqda təqsirli bilinir. Onlar xəstəliyə 400 uşağı yoluxdurublar. 1999-cu ildən həbsdədilər. Tibb işçiləri günahkar olmadıqlarını, işgəncə verildiyi üçün məsuliyyəti boyunlarına götürdüklərini deyirlər. Bu saata bu qədər. Xəbərləri məndən Ruzana Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edir.
Çox sağ ol Ruzanna. Verilişimizdə daha ətraflı nələri eşidə biləcəksiniz bu barədə elandan sonra. Azərbaycan iqtisadiyyatda həm ən birincidir, həm də lap axırıncı. Bunu nüfuzlu Economist Intelligence Unit məcmuəsi deyir. Özünün keçid dövrü ilə bağlı son hesabatında. Bu məcmuə 60 ildir ki çıxır və analizlərini dünyanın qərar qəbul edən aparıcı iqtisadiyyat və menecment liderləri alır. Məcmuə yazır ki, 2006-cı ildə Şərqi Avropa və keçmiş Sovet ölkələrində ümumi daxili məhsulun artımı rekord həddə çatıb 7,1%. Bu tendensiya bu ilin birinci yarısında da davam edib. Bu bölgəyə ən yüksək artımla Azərbaycan rəhbərliyi eləyir, 34,5% artımla, amma yüksək inflyasiyada, ən yüksək inflyasiyada Azərbaycandadır, 16%-ə yaxın. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu Economist Intelligence Unit-in hesabatı haqqında Azərbaycanda nə düşünürlər, bunu öyrənib belə ziddiyyətli göstərici Məmməd kişinin yaşayışına necə təsir eləyə bilər?
Yerli ekspertlərin bir çoxu o fikirdədilər ki, ən yüksək iqtisadi inkişafla ən yüksək inflyasiyanın bir yerdə olması ölkədə iqtisadiyyatın və inkişafın əsasən neftdən asılı olması ilə bağlıdır. Marketing cəmiyyətinin icraçı direktoru Fuad Əliyev deyir ki, ölkəyə gələn neft pulları hesabına iqtisadi problemlər həll olunur və iqtisadi inkişaf var. Yəni elə bir ciddi islahat aparılmadan asan yolla ölkəyə gələn neft pulları hesabına iqtisadi artım baş verir. Fuad Əliyevə görə bu asılılıq strateji baxımından iqtisadi inkişafa xidmət etmədiyindən ölkə iqtisadiyyatı ilə bağlı gələcəkdə ciddi problemlər yarana bilər. İqtisadi buma görə dövlət xərclərinin artmaqda davam etdiyini deyən ekspertə görə bəzən həmin xərclər səmərəsiz artırıldığından səmərəsiz də xərclənir. Üstəgəl şəffaflığın və ictimai nəzarətin zəif olması bu sahədə xeyli problemlər yaradır. Bəs belə bir halda gələcəkdə vətəndaşları nə gözləyir? Fuad Əliyevə görə vətəndaşların gələcəyi və gözlədikləri bütün hallarda hökumətin apardığı iqtisadi siyasətdən asılıdır. İqtisadi İnnovasiyalar Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblıya görə iqtisadi boom o zaman dayanıqlı olur ki, onun arxasında istehsal dayansın. Azərbaycanda inkişaf daha çox neftdən asılı olduğundan ən yüksək iqtisadi artımla ən yüksək inflyasiya da bu ölkədədir. Məhəmməd Talıblıya görə iqtisadi boom hazırda neft pullarının gəlməsi ilə bağlı daha çox tikinti sektorunda müşahidə olunmaqdadır. Cənab Talıblıya görə ölkəyə gələn neft pulları qeyri-bərabər bölündüyündən ölkə vətəndaşlarının çoxu iqtisadi bumu öz həyatında o qədər də hiss eləmir.
Orta statistik Azərbaycanlı bu imkanlardan faydalana bilmir. Çox təəssüf ki, ölkə Azərbaycanın 5, 3, 10% təxminən bu nisbətdə olan əhali bu və başqa şəkildə bu pozitiv dəyişikliklərin fərqində olur və həyatlarını dəst edir. Orta statistik Azərbaycanlı isə bunu yalnız onda dəst edə bilər. Onun üçün işsizlik və məşğulluğun səviyyəsi aşağıdır. İşlə təminat məsələsi normal olur. Ölkədə orta aylıq əmək haqqları yüksəlir. İstehlak büdcəsinin səviyyəsi yüksəlir.
Məhəmməd Talıblı deyir ki, iqtisadiyyatı neftdən asılı olan ölkələrdə iqtisadi bum inflyasiya səbəb olur. Nijeriyada və ilk illər Hollandiyada olduğu kimi. Həm söhbətimin sözlərinə görə, əgər bu zaman inflyasiya idarə olunan deyilsə, bu ölkədə xeyli fəsadlar yarada bilər. O cümlədən indi haqqında daha çox danışılan Holland sindromu xəstəliyi də belə bir məqamda özünü büruzə verir. Beynəlxalq təşkilatlar hazırda Azərbaycanda inflyasiyanın həcminin 15%-dən yuxarı olduğunu qeyd edirlər. Bir qədər əvvəl hökuməti neft pullarını ehtiyatla xərcləməyə çağıran Beynəlxalq Valyuta Fondu isə ilin sonuna qədər Azərbaycanda inflyasiyanın 20% həddinə çatacağını proqnozlaşdırır. Ancaq fond Azərbaycan hökumətinin bu sahədə atacağı addımdan çox şeyin asılı olduğunu bildirir. İqtisad Universitetinin makroiqtisadi tənzimləmə kafedrasının müdiri Məhəş Əhmədov isə hesabatda yer alan fikirlərlə razı deyil. O hesab edir ki, Azərbaycandakı iqtisadi inkişaf obyektiv əsası olan bir inkişafdır və buna görə də narahatlığa əsas yoxdur.
Bugünkü uğurları bugünkü nəticə ilə qiymətləndirmək düz deyil. Bunu gələcəyə yaradılan investisiya zəmin baxımından qiymətləndirmək lazımdır. Bu prosesin obyektiv əsası var. O əvvəllər yaradılmış zəmin öz bəhrəsini verir və bu həm dəyər etibarilə, həm keyfiyyət etibarilə iqtisadi artıma gətirib çıxarır.
Məhş Əhmədov təxminən 3 ildən sonra ölkədə indikindən dəfələrlə çox iqtisadi artım olacağını proqnozlaşdırır. Azərbaycan hökuməti isə sürətli iqtisadi artıma baxmayaraq ilin sonuna qədər bir rəqəmli inflyasiya nail olmaq istəyir. Bir qədər əvvəl Reuters agentliyinə verdiyi müsahibəsində İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bildirmişdi ki, heç iki rəqəmli inflyasiya da qorxulu deyil.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Bu mövzuda bizim radionun saytında, azadlıqradiosu.az saytında da forum keçirilir. Azərbaycan həm iqtisadi artım, həm də inflyasiyanın səviyyəsinə görə lider ölkədir. Mövzunu şərh eləmək istəyirsinizsə, siz də bizim saytımıza gəlin. Saytımıza daxil olun və fikrinizi bildirin.
14-24
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təbatıda xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq papıqaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
14-24 verilişinə kontekst proqramı başa çatandan dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə sizə 14-24 yaşlılardan yox, balacalardan danışacaq, bağçalardan danışacaq. Bağçalar yenidən dəbə minəcək, tərbiyəçilərin üzü yenə güləcək. Daha heç bir valideyn deməyəcək ki, bağçanın yeməyi pisdir, içindən tarakan çıxır, ona görə uşağı bağçaya vermirəm. Tarakan çıxsa da, çıxmasa da özü uşağın əlindən tutub aparacaq bağçaya. Çünki bundan sonra kim bağçaya getməsə, alim ola bilməyəcək, nazir ola bilməyəcək, həkim ola bilməyəcək, bir savad qalacaq. Niyəsini Aygün Muradxanlıdan eşidəcəksiniz.
Səhər tezdən işə tələsən valideynin bağçaya getmək istəməyən az yaşlı uşağını oğutmaq üçün nələr etdiyini göz önünə gətirəndə məyus olmamaq mümkün deyil. Hətta bəzi ailələrdə uşaqlar bağçaya getməsin deyə analar uşaqları məktəb yaşına çatana qədər işləmirlər. Ancaq ən yaxın gələcəkdə işləməyən analar belə uşaqlarını bağçaya qoymaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki dövlət başçısının 2007-ci il aprelin 27-sində imzaladığı məktəbə qədər tədrisin yeniləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına əsasən Azərbaycanda uşaqların bağçaya getməsi icbari qaydada olacaq. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil və Məktəbəqədər Tərbiyə Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Nərminə Alnağıyevan sözlərinə görə artıq nazirlikdə sərəncamın gerçəkləşdirilməsi üzrə plan hazırlanır. Yəni uşağı bağçaya vermək artıq könüllü yox, məcburi olacaq.
Bu proqramda 5 yaşlı uşaqların icbari məktəbəqədər təhsilə cəlb edilməsi istiqamətində biz işlər aparmalıyıq. Yəni ki, ilk növbədə təhlillər aparılmalıdır ki, nə qədər bizim 5 yaşlı uşaqlarımız var və bu 5 yaşlı uşaqları məktəbəqədər müəssisələrdə yerləşdirilməsi məsələsini biz qaldırmalıyıq. Bu ümumiyyətlə 2007-2010-cu illəri əhatə edir bu sərəncam.
Bu xəbəri vətəndaşlar heç də bir mənalı qarşılamır. Çünki bağçaların ümumi durumu o qədər də ürəkaçan deyil. Bunu Nərminə Alnağıyeva da təsdiq edir. Onun sözlərinə görə son 20 ildə məktəbə qədər tədris məsələlərinin xeyli sayda problemləri yığılıb. Onları isə qısa zamanda çözmək son dərəcə çətindir. Çıxış yollarından biri kimi dövlət bağçaların özəlləşdirilməsi məsələsini gündəmə gətirib. Artıq 240 bağça özəlləşdirməyə çıxarılıb. Bunların 113-ü paytaxtın payına düşür. Valideynlərlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, dövlət bağçaları ilə özəl bağçalardakı şərait arasında kəskin fərq var. Ancaq imkansızlıq üzündən çoxları uşaqlarını özəl bağçalara apara bilmir.
uşaqlarımızı dövlət bağçalarına qoyuruq məcburiyyət qarşısında. Özəl bağçalarına ona görə qoya bilmirik ki, 200-150 manat verməliyik. Ona görə mümkün deyil. Dövlət bağçalarında təmizlik yoxdur, yemək yoxdur. Dövlət məmurlarının uşaqları elə yemək yeyə bilərlər, yəni.
Bağçalar nə gündədir? Axşam gedib bunları gətirəndə üstləri başları nə gündə? Uşaqlar şikayət edirlər. Yeməkləri pisdir, sonra yatan yerləri çirkdir. Özəl bağçalardakı da ot qiymətinə deyil, mümkünümüz yoxdur.
Bakıdakı bir neçə dövlət bağçasında olduq. Uşaqları belə natəmiz məsələlərə etibar etmək valideynlərdən böyük cəsarət istəyir. Meyvə mövsümü olsa da, bağçaların heç birində meyvə görmədik. Uşaqların nə yiyib, nə içdiyini isə özlərindən soruşduq.
Sənin adın nədir?
Umay.
Sən bağçada nə yiyirsən?
Mənim bağçada sop, aş, qazmağı yox, sonra əti yox. Su belə pis olur ki, adam onu yemək istəmir. Qaşı su kimi olur. Mən əmə deyirəm ki, həmcə sən yeməklərinə yiyəcəm. Bağçanın yeməkləri pis yeməklərdir.
Gün dəqiqədə qreçka pişirirlər. Bir dəfə də datdı pişirməyiblər. Heç nə sok verirlər, meyvə vermirlər, salat vermirlər. Evə gələndə o qədər yiyirəm ki, zəhlim gedir bağçanın yeməyindən.
Bağça müəllimləri məvaciblərinin azlığından şikayətlənir. Ayrı-ayrı nazirlik və dövlət idarələrinin tabeliyində olan bağçalarda da durum eynidir. Nazirlik işçilərinin əmək haqları artırılanda, nədənsə nazirliyin tabeliyində olan bağçalarda çalışanlar yaddan çıxır.
İstəyirəm ki, bizim dövlətimiz, biz müəllimlərin bu acınacaqlı hallarına biraz yansınlar. Biz tabeliyində olduğumuz nazirliyin maaşı dəfələrlə artıb, biz müəllimlərin maaşı az artıbdır. Biz bu maaşla mənzil kommunal xidmətinin pulun ödəmir. Bəs bu bir ay müddətinə biz nə yiyək, nə içək? Şikayət eləyə də bilmirik. Çünki qorxuruq. Qorxuruq ki, işimizi itirək.
Belə mənzərənin şahidi olduqdan sonra uşağına dayəlik etmək üçün tanımadığı insanı evinə gətirən valideyni qınamaq olmuş.
Aygün Muradxanlının söhbəti, kontekst verilişi davam edir.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq. Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl
Bakım. Can Bakı verilişini hər gün saat 12-dən 1-əcən Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bugün Can Bakı verilişində Rusiyanın ORT kanalının yayımı Azərbaycanda yerüstü tezliklərdə dayandırıldı. Bu mövzu müzakirə olunub. İndi bu kanala Azərbaycanda ancaq PEK antenləri ilə və kabel televiziyası ilə baxmaq olar. Bu qərar ədalətli qərar idi mi? Yenə Can Bakı verilişində efirə getmiş sorğunu dinləyək.
Kəsilməsi daha yaxşı olar. Çünki hər kanaldan bəzi xəbərlər eşitmək yaxşıdır.
İtirir yəqin ki, çünki onlar daha da geniş yayımlayırlar olan xəbərləri. Bizimkilər elə, nə bilim, ancaq özümüzü göstərilir. Bir bax, ölkələr göstərmirlər. Rusiyada nəmin bizim o qədər həm vətənlərimiz var. Onların barəsində də bilgi almaq çox gözəl olar.
Təbii ki, Azərbaycanın. Çünki nə qədər çox xalqları mədəniyyətini öyrənsə, onlardan nümunə götürmək bizim üçün yararlıdır. Çünki hal-hazırda keçid dövrünü keçirən bir Azərbaycan var. Ona görə də hal-hazırda bizim milli mədəniyyətimiz yüksəkdir, amma o qədər də yüksək deyil. Ona qədər də Rusiya kanalının kəsmə məncə bir qədər ağırsız olur.
Firir deyə bilmərəm, çünki əgər həmin ölkələrdə Azərbaycan telekanalları göstərilmirsə, bizdə də göstərilməyə bilər. Amma ki, mən şəxsən ORT-də baxdığım verilişlər var idi və onlara görə təəssüflənirəm. Məsələn, Ştobiya qaqdaya baxırdım.
ORT və CTV kanallarının bağlanmasına şəxsən mən bir vətəndaş kimi tərəfdarıyam. Ancaq arzu edirəm ki, Azərbaycan telekanalları səviyyəsi daha da yüksəlsin. ORT-nin həm təbliğat baxımından, CTV də həm təbliğatı baxımından, xüsusən mənfi təbliğatı baxımından bağlanmasının tərəfdarıyam. Normal bir haldır, dövlət qanunlarla tənzimlənməlidir bu münasibətdə.
Əlbəttə ki, itirir. Çünki xaricin elə verilişləri var ki, bizim verilişlərdən qat qoyub, yüksək səviyyədə hazırlanır və maraqlı verilişlərdir, istəməzdim bağlansın.
Milli Teleradio Şurası deyir ki, Avropada da belədir ki, xarici telekanal gərək dövlətlərarası müqavilə ilə yayımlansın. Can Bakı proqramının qonağı olan televiziya mütəxəssisi Aynur Kərimli isə onu da deyir ki, dövlət xarici kanalı bağlayanda gərək onun yerini doldurmaq haqqında da düşünsün.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azərbaycanda neçə vaxt axtarılan, 2 ildir təxminən axtarılan AIDS-li qadını, fahişəliklə məşğul olan bir qadını axır ki, tapıblar. Bu, Azərbaycanda az qala ən qatı cinayətkarın yaxud manyakın axtarılması kimi ajastaş doğurmuşdu, amma hətta bəzi qəzetlər yazmışdılar ki, 200-ə qədər qadını yoluxdura insanı, kişini yoluxdura bilərdi bu qadın. Amma belə bir ajataja ehtiyac var idi mi? Məsələn, Avropada belə bir axtarış səsküyü çox gülməli görünərdi. Bu haqda birazdan danışacaq. İndi dünyada qalmaqallı AIDS-lə bağlı qalmaqal başqa tipdə məsələdə üzə çıxır. Necə ki, məsələn, neçə vaxtdır ki, Liviya 5 bolqar həkimini insanları qəsdən HIV-ə yoluxdurmaqla bağlı günahlandırır. Hətta Amerika prezidenti George Bush da bu yaxınlarda Avropaya səfər eləyəndə həmin həkimləri azad eləməyə çağırmışdı. Dünənə qədər ümid var idi ki, Liviya məhkəməsinin ürəyi yumşalacaq, amma hər şey əksin oldu. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Liviyan Ali Məhkəməsi əcnəbi tibb işçiləri barəsində bir qədər əvvəl çıxarılan ölüm hökmünü bugün yenidən qüvvədə saxladı. 5 bolqar tibb bacısı və bir fələstinli həkim 438 uşağı HIV virusuna yoluxdurmaqda ittiham olunur. Günahsız olduqlarını iddia edən tibb işçilərinin taliyi artıq uzun müddət idi ki, beynəlxalq ictimaiyyətin etirazına səbəb olub. Bir çoxları isə bilir ki, tibb işçilərinin azad olunması Liviya ilə Qərb arasında münasibətlərə müsbət təsir edə bilər. Tibb işçiləri ələ 2004-cü ildən ölümə məhkum edilmişdi 6 əcnəbi işçi 1999-cu ildən bəri həbsxanada saxlanılırdı. Onlar dəfələrlə günahsız olduqlarını və işgəncələr altında danışdıqlarını deyib. Xarici tibb ekspertləri də deyir ki, uşaqların yoluxduğu Benqazi xəstəxanasının sanitar vəziyyəti çox pis olub. Onlar hesab edir ki, məhz bu vəziyyət uşaqların HIV virusuna yoluxmasına yol aça bilərdi. Ölüm hökmü çıxarılana kimi bir çoxları ümid edirdi ki, məhkəmə son anda qərarı dəyişəcək. Ümid vardı ki, məhkəmə hökmü çıxararkən virusa yoluxanların valideynləri ilə əldə olunmuş razılığı nəzərə alacaq. Əcnəblər ya azad ediləcək, ya da ki, cəzalarının qalan hissəsini Balqarıstan həbsxanasında çəkəcək. Hətta ittiham olunanlardan biri fələstinli həkim də bir qədər əvvəl Balqarıstan vətəndaşlığını qəbul eləmişdi. Məhkəmənin ölüm hökmünü təsdiqləməsinə baxmayaraq, bəziləri bu qərarın dəyişəcəyini yenə də gözləyir. Məhkəmə prosesini yaxından izləyən Bolqar jurnalisti Momkil İncov hesab edir ki, məhkəmədə istənilən razılaşma puldan asılıdır. O deyir ki, rəsmi olmasa da Liviyalılar hər uşaq üçün 10 milyon dollar pul istəyir. Bu isə 1988-ci il Lukerbi hadisəsi zamanı təyyarə partladılmasında olduğu kimi indi də kompensasiya ödənilməsinin qaçılmazlığını göstərir. Liviya hökuməti o zaman təyyarənin bombalanması məsuliyyətini öz üzərinə götürmüşdü. Zərər çəkmiş 270 nəfərə 2,7 milyard dollar ödəməyə razılıq vermişdi.
Çox maraqlıdır ki, Liviyalılar hər bir uşaq üçün 10 milyon dollar istəyir. Lukerbi hadisəsi ilə müqayisə olunarsa, onda belə görünür ki, bunu ödəmək qaçılmaz olacaq. Çünki Liviya hələ 19 il öncə Lokerbi partlayışı zamanı hər bir xəsarət alana 10 milyon dollar ödəməyə razılıq vermişdi.
Liviyalı uşaqların valideynləri kompensasiya tələb eləsə də Bolqarıstan hökuməti kompensasiya ödəməkdən imtina eləyirdi. Amma indi onlar Avropa Birliyinin xüsusi fondunun yolu ilə uşaqlara və valideynlərə yardım etməyə köklənib. Bolqar jurnalist İncov deyir ki, bolqarlar ümid edir ki, iş Ali Məhkəmə Şurasında baxılanda qərar ya dəyişdiriləcək, ya da tamamilə ləğv olunacaq. Dövlətin nəzarəti altında olan bu şura ölüm hökmünü dəyişə biləcək yeganə orqan hesab olunur.
Ölüm hökmünün təsdiqlənməsi gözlənilən idi, biz hamımız bunu gözləyirdik. İndi bütün bu hüquq proseduralardan sonra ümid qalır Liviyanın Ali Məhkəmə Şurasına. Çünki bu şura hökmü ləğv eləyə bilən yeganə orqandır.
Bugün Bolqar və Fələstinli tibb işçilərinin ölüm hökmü təsdiqlənəndən sonra Bolqarıstan prezidenti Georgi Parvanov deyib ki, Bolqarıstan məsələnin tez bir zamanda Ali Məhkəmə Şurasında baxılmasına təkid eləyir. Avropa Birliyi liderləri də deyiblər ki, onlar hələ də ümid eləyir ki, məsələ tibb işçilərinin azadlığa buraxılması ilə nəticələnəcək. Amerika prezidenti George Bush da Liviyalı həmkarı Qəzzafiyə ünvanladığı məktubda tibb işçilərinin ətrafında mövcud məsələni həll etməyə çağırmışdı.
Sevinç Hüseynzadə. Həmkarlarım Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli isə Bakıdan hazırladıqları bir reportajda deyirlər ki, fahişələrin AIDS-i yaymasının qarşısını bircə qanunla da almaq mümkün ola bilər, əgər deputatlar razı olsalar.
Eşitdikləriniz bazar sövdələşməsi deyil. İki gəncin şəhərin düz göbəyində seks xidməti təklif edən qadınlarla söhbətidir. Tələbə yoldaşlarımızın köməyi ilə qiymətdən tutmuş xəstəlikdən və polisdən qorunmağa dək bütün suallarımıza cavab əldə etdik. Qadınlar nə xəstəlik, nə də polis sarıdan heç bir problem olmadığını deyirlər. O ətrafda dolaşan insanlarla da söhbətləşdik. Onların səmimiyyətinə inansaq, bu xidmətdən istifadə etmədiklərini deyirlər.
28-ci dayanlardan ümumiyyətlə adam qorxur. Ümumiyyətlə belənsi yerləri dayanlardan heç vaxt istifadə etməyə dəyməz. Birincisi ən əsaslıdır. Sağlamlıq problemidir. Nə qədər indi deyərsiz ki, şey, prezervativdən söhbəti var, amma ki, yenə də olmasa, hər ehtimala qarşı sağlamlığa riayət etmək lazımdır.
Estağfurullah. Yox, heç mən onları insan kimi qəbul eləmirəm.
Onların adam üzünə baxmaq istəmir. Ömrü var, yox.
Bir çox Avropa ölkələrində fahişəlik qanuniləşdirilib. Yəni, onlara xüsusi obyektlər ayrılır, sağlamlıqlarına təminat verilir. Azərbaycanda da bu işin qanuniləşdirilməsinə kimi etiraz edir, kimi də bu yolun sağlamlıq cəhətdən effektli olduğundan danışır.
Əslində qalsa dövlət bunların fəaliyyətini rəsmiləşdirməlidir dövlət tərəfindən. Müsbət cəhət odur ki, ən əsası nə qədər olmasa dövlət tərəfindən olsa sağlamlıq bilinəcək.
Fərqi yoxdur. Yəqin ki, qanunlaşdırılmış olsa alıb gözəl olar izləyərlər.
Onsuz da qanun oldu, olmadı, onsuz da bu fəaliyyət var da. Qanun olsa daha, məncə daha yaxşı effekt verər.
Açıq-aşkar müstəqil gəzməməlidirlər. Qanunlaşdırılmalı, dövlət qayğısı olmalıdır.
Əleyhinəyəm. Bunlar necə davam etdirə bilərlər öz işlərini? Yox, iş düzgün deyil. Gərək onun qabağını aşalsın. Haramdır.
Yeri gəndə rayondan gələn uşaqlar gedir, elə olur ki, spirt xəstəliyinə düşür. Yığışdırsalar, lap yaxşı olar.
Qədim peşə sahiblərinin qanuni fəaliyyətinə icazə verilməsinə Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bir mənalı yanaşmır. O deyir ki, fahişələrin fəaliyyəti leqallaşdırılsa, burada insan alverinin olmayacağına təminat verilə bilməyəcək. Onun fikrincə, bu işin qanuniləşdirilməsi geçiş təhlükəsinin azaldılmasına əminlik yaratmır. Bunun üçün daha çox təbliğat aparılmalı, qoruyuculardan istifadə edilməlidir.
Bəzən kişilər bu xidməti qoruyucusuz istəyirlər və onlar heç də qoruyucu ilə intim münasibətdə olmaq istəmirlər. Yəni, kişilərin arasında da bu işi görmək lazımdır ki, bu yalnız seks biznes sahəsində çalışan qadınlar üçün deyil, bu həm də kişilər, kişi əhalisi üçün. Mən düşünürəm ki, indiki halda daha çox Azərbaycan kişi arasında təbliğatı qurmaq lazımdır, onlara qoruyucuları paylamaq lazımdır, onlara alışdırmaq lazımdır ki, siz bundan daimi istifadə eləməlisiniz.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, qadın öz bədənini satırsa, bu onun özəl həyatıdır. Buna görə o məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Keçsə yoluxmuş şəxsin xəstəliyini bilə-bilə başqaları ilə cinsi əlaqədə olması isə artıq cinayət məsuliyyəti yaradır. Bu fəaliyyətin qanuniləşdirilməsinə gəlincə, o bu fikirdədir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu hal normal qarşılanmayacaq.
Məsələn, elə ölkələr var ki, Amerikanın elə ştatı var ki, orada ya Hollandiyada və başqa ölkələrdə. Yəni, bu qanuniləşdirilib və insanlar buna biznes kimi yanaşırlar, vergiləri ödəyirlər, tutaq ki, sağlamlığınla bağlı tədbirlər görülür. Azərbaycanda tutaq ki, bu fikir səslənilir ki, biz bəlkə bunu qanuniləşdirək. Mən indi tutaq inanmıram ki, Azərbaycan cəmiyyətində bunu qanuniləşdirilməsi barədə ideya ortalığa atılsa, cəmiyyət bunu dəstəkləyəcəksə. Hər halda Azərbaycan Amerika deyil, tutaq ki, Hollandiya deyil. İkincisi, cəmiyyət buna hazır olsa belə, bununla bağlı artıq qanunverici tədbirləri olmalıdır.
Barlarda, gecə klublarında vaxtaşırı reydlər aparan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları seks biznes işçilərini saxlayıb onları yoxlamadan keçmək üçün müvafiq yerlərə göndərirlər. Hamının, eləcə də polis işçilərinin şəhərin uyğun yerində hər gün rastlaşdığı bu qadınların isə nəzarətdə olub olmamasını öyrənə bilmədik. Hərəsinin yanında bir polis qoymamalıyıq ki, nəzarət eləsin deyən Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşının cavabı bu oldu. Bakıda müxtəlif yerlərdə saxlanan qadınlar adətən Ramana qəsəbəsindəki dispanserə aparılır. Amma orada tibbi avadanlıqların keyfiyyəti, qadınlara necə münasibət göstərildiyi qaranlıqdır. Səhiyyə Nazirliyindən aldığımız məlumata görə bu müəssisə Daxili İşlər Nazirliyinindir. Amma Nazirlikdən sualımıza cavab verən olmadı. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məsələyə münasibəti də fərqlidir. Mətbuat xidmətindən deyilir ki, hansısa təşəbbüs olduğu təqdirdə nazirliklər öz münasibətlərini bildirə bilərlər. Əgər bir problem qaldırılmayıbsa, demək mövqe də yoxdur.
Bu kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi. Konteksti bugün mən aparırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun.
14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-
vaxtınız xeyr olsun. 101.7-də 14-24 verilişidir. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz isə mən olacağam, Vüsalə Əlibəyli. Daim qaynayan, cəmiyyətdəki proseslərdən kənarda qalmayan, ictimai və siyasi olaylarla maraqlanan Azərbaycan gəncliyini efirə daha da yaxın olmağa dəvət edirəm. Radionuzun səsini bir az daha artırın. Çünki bugün məhz bu proseslərin aktiv iştirakçıları olan üç gənclə siyasi liderlik mövzusunda söhbətləşəcəyik. Həmkarım Durnanın təqdim etdiyi reportajın sayəsində isə natiqlik məktəbi haqqında bilgilər əldə edəcəyik. Verilişimiz siyasi partiyaların gənc liderləri niyə yetişmiş sual əsasında qurulacaq. Qonaqlarımızı təqdim etmək istərdim. Azərbaycan Demokratik İslahlar